эфиркіні бізіні шиғри сөз білен башлық. Хәзір біз сізнің білен біргеліп, ұлы ижат есі, Татарстанның халық шағиры, Ғабдулла Тоқай есімдегі дәулет премиясы лауреаты, шағир Зүлфәт шиғырларын тыңларбыз. Аны Ғалискар Камал есімдегі Татар дәулет академия театр актері, Тантана театр премиясы лауреаты Феннур Мұхамеджанов оқи.
Зүлфәт. Құш қанаты қиып язғаны. Қайтып тик бір көресі еділі, көріп сәлем бересі еді, елін білмейм. Бәхіт өзі көкте қағынған ел тересі еді. Эй, қағынды бізнің бәхіт құшы, бейіклерден қатта бейікті тұйып, сізіп, оңлап бітірмәслік, қатта қиял сыймас кеңлікті. Булса булыр икән, иркенлекләр, илах үзе янда, якында, кыш канаты күккә дастан яза, яратуның сере хакында. Кайтып тик бер күрәсе иделе, күреп сәлам бирәсе иде, жан җылысы белән елларыңны җылы итеп тирәсе иде. Табылмасқа юғалған шул шырға, қайтасы да кіресі иде. Елін білмем. Аяз көкте яшлік талпынған ел тиресі иде. Кім гінесің сізе яшлігінің қайтмас үшін ұшып ұзғанын? Яшлік дастан екен. Дастанның да қыш қанаты қиып язғаны. Хайырлыға болсын, хайырлыға. Яртылаш түн, яртылаш күн әл. Тәңрі жерге тылсым түшіре. Сандуғаш тәлі уянмаған, саф шық түше. Гүллер түш көре. Алсу таңның жылы яқтысына, кірфік ашып дүния гүлләрі, таң жилиннән юратмақшы болып, түнлі көрген түшін сөйләді. Аңлысылар, білесілер киле, жирде яшап киткен күннәрдә, нинди түшләр күрә икән гүлләр, нинди түшләр керә гүлләргә. Син атымны сүттең бөек ақыл, ашылмасны ашқан күнеңдә, таң қалдырып бүтін дүниялықны гүлләрге түш юрасын менә. Эй сөйгән яр, мәңгелекнең безгә икебезгә насип төшендә кылган дугам кабул була күрсен. Гүлләр күрсен сине төшендә. Һәм киң булын иркен сулап куйсын. Эй яңа көн, рәхмәт төшкере. Хайырлыға болсын, хайырлыға, гүлләрме күзәл түш кірді. Яқты. Күрір күннәрбіз ал таңнарның яқтылары білән яқтырды. Ул таңнар гіл атмас иді, бәлкі. Аларны біз икәу аттырдық. таң үзіне тарта ике жанны, мұның ғажеп сірі бар екен. Таң аттырмайғына қауышқаннар, кел яқтыға интизар екен. Нишләдігіз фани дүнияда деп, сұрасалар бақи дүнияда, тек біргіне болыр біздің жауап. Таң аттырдық, икәу біз анда. Таң аттыру, шашып яраттыру, сиғырләну таңғы шықлардан таң көзіне көрінмеше қалсақ, нишләр едік, язмыш сақлаған. Уртақ болды бұғай хәтті бізнің маңғайдағы ләухіл мәхфузлер, язмыш тақтасына өзі, бар өзі, алдан язып қойған ол сөзлер. Шиғыр білән ақыры язылғандыр, таң қаурыйыннан хәріф тамғандыр, бүйік қалам иесінің олшақ, илхам ташқан шағы болғандыр. Шуңа күрә, насип болды сүйу, ғазизлікте икәу яқтырдық, біз бәхітлі болдық бұ жиһанда, яшамадык, біз таң аттырдық. Барбер, ярат имеш, син уйдағына, юқса имеш, күк ишіліп түшер, алашалар сайрар бұл-бұл болып, сандуғашлар алашадай кішнер, жирнің осты үскә келер имеш, сия қалсам сені дүниялықта, жиған имеш тәмам сүтіләшек, ұтлар суға көшер, сулар ұтқа, әуірілсін, зыр әуірә келсін, сүй дәймеш, шығырдан да шықма. Сүйу демек, қанун жимірі ол, жил ойнату, тыныш шын барлықта. Ин бірінші ғашық түгел ләбіз, әр тірі зат ақылыннан язған, әр мәхәббәт ауас салған сайын, бар дүниясы келген пыран заран, ярат имеш, сине уйдағына, йоқ, яратам тұйып, сизіп, көріп, мен қарғышқа душар болсам булам, тик бар бір ірім сиңа кіріп. Ярату аз миңа, уйдағына, қайнар көкірегіне башым салам. Сайры башласа да алашалар, сандуғашлар кішні башласа да. Мәжусиләп син шәм қабыздың. Килсин, килсин дәштин бугайла, тик икебез билген тугайга. Язмыш юлын бизнинг ким сызды, ни тилепсин, утны кабыздым. Килсин, килсин дәштин бугайла, зәңгәр түндә шәмгә ут илдин. Түнге тулымнарын сүтилде, дертләп куйды йөрәк шулай да. Килсин, килсин, дидің бұғайла. Тик икебіз білген туғайда, ізлер қалды, шықта жемілдеп, бітмес сағыш қалды күңілді, икебізге ұртақ мұң қайда. Тик икебіз білген туғайда, язмыш жылын біздің кім сызды, аңлай алмайм шуны еш кіне, язмыш нұрлы болсын үшінге, сен бит сүйу шәмі қабыздың. Язмыш юлын бізнің кім сызды, жанда көе бір нұр қабыздың, әм ол нұрың тірі, ол яна, сизіп мәллә синсіз дүнияда, қоласымны шулай ялғызым, ұныта білмәс хәтір қабыздым. Сүтілген дә айның тылымнары офықларға түшкән таралып, шул шешләргә дөнья шуалғанда һич килешмей җиргә каралық. Тәү кат әйткән сөю сүзе сыман изге тынлық тулған болынға, югалғаннар җилләр шуалғаннар ай тараткан иркен тылымға. Әйтерсең лә илһам ингән шағир күңеле. Кая барам шулай баштан аяк, якты бәхтемә күмелеп. Сөйләр идем сиңа бу мизгелне, ай сылуның толым сүткәнен, гөл тажына кунаклаган җилнең кузгалырга таңны көткәнен, ак шымыртның пәйгамбәрләр сыман урамнардан килеп чыкканын, болын осларыннан әкрен генә жир йөрәге нишек сукканын. Сөйләр идем илем туфрагының айырмасын башка туфрактан, тыным белән тартып ала алсам, әгәр сине ерак-ерактан. Кендеген қаны. Әйләнді біздің яшайыш, тәмәм тулғанды. Қойларға тамған идесің, кендеген қаны. Шул изге җирне шырдашым табарсың микән? Хәтерне изеп гуяки шируләр үткән. Ни нәфис безне котыртты, алга ташландык. Кишәге гаҗәеп гәмнәр, бүген ташландык. Һәм нәк шушы ташландыктан көнне башладык. Безнең хәтта иртәгесе күндә ташландык. Дугалар кылып салынган, нигезләр купкан, нигезләр изен кабатлап шытак шыткан. Авыллар купкан җирләрдә көтүлек кала. Буразна сыза тирәннәр, иген шайкала. Сүрәләрдә таптыйларда инде юк исә үҗәт нигез кышытканы кабаттан үсә. Оныттың қая тамғанын кендіген қаны. Шул түшнің бітмәс тамғасы жир қышытқаны. Ни өсімлік бейік, бейік қышытқан шақлы. Шундай ой келді, әйтірсің, қышытқан шақты. Ойлар да ташлар бұ ойын, ташландық балаң. Ташландык ил, ташландык җир, ташландык заман. Күз алдына килә шымлык, куркынып куям. Салкын бушлыкта оша җир, ташландык оя. Thank you. тылсым. Иссәләр дә, қылыш шапсалар да, юлықса да юлда мәң үткіл. Шиғырлы тіл, фанилыққа бәйсіз, үлімгә баш бирми анды тіл. Ғәмәлендә азат әдәми зат, амин тұтсын яки чуқынсын, әммә сүздә шиғри қуәт болса, ул сүз димәк, үзе бір талсын. Шиғри сүзім минем саф талсымым, ауыр шақта сізгә қағылсын, сауықтырсын, ғұрур итсін бірук, кіші итсін бізні бұталсын. Қардашларым, сізнің жанда туған, шиғырларыны әйтір сүз күшін, ни ішіндір Құдай миңа берген, үлішіме тиген күмішім. Дүниялықта яман сүзлер болмай, яман әйтушілер болмаса, бұлсын сүзім, сүзлер шишмәсіне, сүзлер шылтыратыр құлаша. Китсін сүзім, фани бұ дүнияға, ерір юлы аның ақ болсын, сауықтырсын, ғұрур итсін бірук, кіші итсін, бізні бұталсам. Ишкандай шагым. Күзләдем ушак ишкынын, күрдем ушак утларын, ишкыннар сыман күңелем, ишардай минутларым. Җимелдәп күкне тиләгән ишкандай шагым, җаным Қойшан көрер біз күңілді, ұшқынлар ойнағанын. Жер жаны түптен құзғала, юлдызлар түше көптен, яратам деген сөз шушы хәрәкәт түгілмекен. Ах, ғынақлар бар икән шол, тұрсын алар үстәлі. Юқса қойан кейсін бізге мұндай ақ фәріштәлі. Ярый әле һич гынахсыз, аппак бер күңел иде. Саваплы еллар югысә киләсе түгел иде. Ниләр дип хушлашым икән, инде мин китеп барам. Ак гынахлы, ак юлымны соңгаша үтеп барам. Сәйер тілек. Бір исемсіз юлдыз ізләп табып, Бисмиллалап исем кушсаң икән, бер исемсез бүҗәк булып үзен, исемсез бер якка ышсаң икән. Яки ерак-ерактагы суда йөзсәң икән, дулкыннарны тилеп, һәм таң калсаң икән ул агымның һич исемсез икәнлеген белеп. Менә ул шын яшәү булыр иде. Хәйер, әле мин дә куркып ятам. Берәр йолдыз мине күреп алып, нидер уйламыймы минем хакта? Бик тә аптыраулы, кызганулы уйлар уйлап йолдыз минем хакта, үртәп миңа кушса бер кушамат, шау йылдызлы төннәр килгән чакта, бик артыгын кыланмыйча гына яшәүем дә монда ярап тора. Әллә ниләр уйлаулары бар бит. Күктән күпме йылдыз карап тора. Галәм булсам, күкрәгемә минем күчтәй гыжләп йылдыз тулар иде. Дөнья бераз серле булсын өчен, алар гел исемсез булыр иде. Сәйер теләк туа бу күңелдә. Күңел сәйер. Булмый һаман ярап, үзебезне бер күрәсе килә. Шихан булып, шиксезлектән карап, менә ул шын яшәү булыр иде. Юлга юлдаш булып йөрсәң икән, гел исемсез киңлекләрдә калып, исемсез бер йолдыз эзләп табып, бисмиллалап исем бирсәң икән, мәңге тулмас күңел тулар иде. Менә ул шын яшәү булыр иде.
Сез шагыйрь Зөлфәт шигырьләрен тыңладыгыз. Әдәби композицияны Миләүшә Гафурова төзеде. Режиссеры Рамил Хидиятулла. Инде кадерле тыңлаучылар, шагыйрь Зөлфәт иҗаты белән танышуыбызны дәвам итеп, аның шигырьләренә язылган берничә җыр тыңлыйк. Чатырлар, халык көе, Илһам Шакиров язмасы. Зөлфәт шигырына Фәрит Хатыпов иҗат иткән җыр «Хаман яратам». Аны Бәширә Насыйрова башкара. Ушлашу, Луиза Хайретдинова музыкасы. Әлеге җырны Луиза Хайретдинова җитәкчелегендәге ансамбльгә кушылып, Рафаэль Сахабиев башкара. Композитор Шамил Шәрифуллинның Зөлфәт шигыренә иҗат иткән «Яфрак төшкән инде юлга» дигән җырын Римма Ибраһимова башкаруында тыңлагыз.
Бер гомерден чирегән
Гомер сагышы. Рифат Галимерданов кие Зилфәт шигыре. Вил Усманов җырлый.
Ашыктың син ғымер, яллар юллар бергә бұталды. Бүгін тоқтап, бір хәл алым дейді. Мин яраттым дие Ай йылдызлы аулак бер төнен Хәтердә юк хәтта исемдә Сагыну хиссәдер бу Тик соң инде гомер үтелгән Барашында үпкә Нигә аның күңеле Кителгән Авыр чагы Моңлы Ağlım indi ömür ütülgen. Yüreğimde mınalı sağış tülü bərib dıra gükrek şiddinən. Yaşlıgımını sağınuk hissedir bu. Son indi ömür ütülgen. Yaşlığımda sağınuk hissedir bu. Yüksün inine ömer ütelgen.
Sağınuğa deva yok iken. Zinnur Ghibadullin müziksi, Zülfet şiğri, Rüstem Zakirov başkara.
Yeah.
Кадерле дуслар, бүгүнкү эртеңги программада сиз Татарстандын халык шагыйры Абдулла Тукай исимдеги Дәүләт премиясы лауреаты Зүлфәт шигырьләрен һәм аның шигырьләренә язылган җырларын тыңладыгыз. Сезгә уңышлар, бәрәкәтле эшләр телибез.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.